Samo jedan dan života, još jednu čašu mi dajte sad, jer ja sutra nisam s vama, jer sutra umrijeću mlad.
Toliko smešno, nisam očekivala. Čekaj, Mario, koliko si se ti spremao za ovu audiciju?
Pa, od juče.
Od juče? Pa ti znaš da se neke tačkice spremaju za ovo već 2 nedelje.
A neke tačkice i godinama čekaju ovo. Zdravo, tačkanderi! Dobrodošli u još jednu epizodu. Ja sam Mauena. Biće puno panova. Ja sam Mario.
A ja se nalazim sa druge strane. Sa druge strane, jastuka.
E, to mi je omiljena Čolina pesma.
Stop it!
Malo da zapalim ljude, malo da zapalim fanove.
U svakom slučaju, hej svima! Kao što možete da primijetite, u našoj redakciji je trenutno ludo i nezaboravno.
A kad nije?
Atmosfera je na... uvek je. Večeras atmosfera je na nivou, uzavrela, na vrhuncu i tako dalje.
Večeras smo u jednoj operaciji Triumf, moglo bi se reći.
A volim što govorimo večeras također, kao odajemo vrijeme kad snimamo.
E da, inače kada već pričamo, ja sam došao malo pre sa Pilatesa, ti si isto koliko sam shvatio vežbala kod kuće Pilates.
Ako se ne varam, da, jesam, danas sam radila Move with Nicole. Da li me doslovno boli dupe? Odgovor je potvrdan.
E, normalno. A ove dvije Pilates Princess vas vode u ovoj epizodi kroz jednu istoriju srpskih pop takmičenja, ajde da kažemo da ćemo se najviše fokusirati na to, i ako vam se ne sviđa, okrivite ljude na Patreonu koji su izabrali ovo. Oni su izabrali šta ćete da slušate u ovoj nedeljnoj epizodi. Tako da, da, tamo smo imali glasanje i pobedila je tema gratis raspevavanje, osvrt i istorijat muzičkih takmičenja u Srba.
Da, ovo je zapravo rezultat prvog tačka razno zbora, tako da narod je izglasao ovo. Ovo je tema koja se nalazi na Marijevoj mojoj listi već neko vrijeme, tako da moram priznati da mi je drago što je izglasana, zato što već neko vrijeme hoćemo da je obradimo i da pričamo o svemu ovome, zato što smo nas dvoje pre svega jako veliki fanovi muzičkih takmičenja. I kad smo živjeli zajedno, mislim i pre toga, ali pogotovo kad smo živjeli zajedno, ljudi, Mario, kad smo živjeli zajedno, repertoar koji se gledao je bio insane. Znači, gledali smo sve od ono, tipa Pazolinija do, recimo, The Masked Singer, Strašna priča za plašljivu decu. Tako da jedna od stvari koje smo intenzivno gledali su kao takmičenja, pevačka takmičenja, pevački reality, competition, talent shows. Zato što prosto, ne znam, taj format, ja znam da je on psihološki napravljen, da ljudi vrlo lako nasednu na njega, i ja svaki put vrlo lako nasednem na njega.
Da, ja sam kao tinejdžer isto bio opsednut idolima i X-faktorom, britanskim pogotovo. Mimo toga, jedan od mojih, da kažemo, poslove i snova, iako je moj posao i snova da nemam posao, moj omiljeni posao i snova, koji onako u top 3, ajde da kažem ipak, je da budem sudija baš u nekom talent show. Da li je X Factor ili ja sam više verovatno za Ja imam talent, zato što nemam nikakve, čuli ste na početku, muzičke kredencije da nekoga osuđujem i da mu sudim, ali za Ja imam talenat, ali bi zapalio buksnu i onda dođe neka baba iz fazone, dođeš naduva, na primjer, na set i kao neka baba izađe i kao talenat je da je naučila kokošku da preskače kroz obruč. Ja bih tipa se zabavio na tom setu, znači tamo, tako da ja imam talenat, ako se nekad bude opet dešavao, volio bi da jedan poziv od 4 mesta bude upućen meni. I tebi.
To je, hvala ti. Ja bih voljela ili to, ili Srpski Drag Race. Mislim da smo to i u toj epizodi spominjali, da bismo jako voljeli da budemo judges. Iako realno, ja kao straight žena ne bih da uzimam nekome mesto na tom panelu, ali as an Eli, Valentina. Mislim da zaslužujem da budem na panelu i Drag Race-a.
Da, ja bih volao, na primjer, ne moram da budem u Drag Race-u kao redovan sudija, ali na primjer kad su neki...
Guest judge.
Da, kad je neki design challenge, nešto, onda bih volao kao da dođem.
Mario, ja toliko volimo muzičke reality, muzička reality takmičenja, sad vi pitate koliko volite, evo koliko. Toliko volimo da smo gledali jedno vreme, da li se sećaš ovoga? Let me jog your noggin. Da li se sećaš da smo gledali takmičenje u kojem su se takmičili reperi? Gde je Cardi B?
It was the best of times. Kako se zvalo Flow?
Cardi B je bila... Flow, da, ja mislim da je Flow. Zvalo se Rhythm and Flow i iskreno super smo se zabavili. To je umeđu vremenu naravno otkazano jer mislim da je to bio jedan od onih ono skripovanih ideja pre i malo post-covida, tako da baš nije zaživalo, ali Cardi bi bila jako zabavna tu i I don't know, we had fun, tako da, ali da, ja sam od osnovne jako veliki fan bila muzičkih takmičenja. Ustala u 4 ujutru da bi gledala američkog idola, which was insane, ali nema veze šta da radimo. A prvi put se susrela sa Ador Delano u američkom idolu. Ja Ador Delano volim od američkog idola. A, imala neke tako favorite, Adama Lamberta.
She's cringe but free people.
Šta da radim? Adam Lambert je meni to bio pojem. Da ne pričam naravno o One Directionu.
Naravno.
Mislim, halo. Halo, bukvalno a golden era. Tako da se Mario i ja generalno osjećamo dovoljno kompetentno, kao i za mnoge druge teme u ostalom, zato i imamo podcast da komentarišemo, odnosno da pričamo o muzičkim takmičenjima, a pogotovo muzičkim takmičenjima kod nas, jer mislim da je to isto bio neki integralan deo našeg odrastanja i generalno praćenja medija u tim nekim formativnim godinama. Mislim da je to stvarno bilo, baš je bilo it. Kad smo mi bili klinci.
Slažem se i mislim da također, znači mimo toga što mi obožavamo reality takmičenja kao format, generalno mislim da M smo kao music heads, music is my life, cover na fejsu. Također mislim da je ovo, pored toga što je integralni deo našeg odrastanja, između ostalog i stvarno integralni deo srpske pop kulture, a mislim da smo mi pop culture experts. Znaš, ono kad na BBC-u, da, kad na BBC-u rade neku emisiju, dokumentarnu nešto i onda se uključi neka žena i ona je kao tea expert.
Bukvalno,
eto,
bukvalno.
Mi smo tea experts za pop kulturu. Tako da, eto, kada, pre nego što ovako malo zađemo u analizu i fenomena uopšte takmičenja muzičkih. Ja se ti sećaš BK televizije i našeg izdanja Idola?
Naravno, ali čak i pre Idola se sećam, na primjer, Trika Dura, što seems ancient, ali baš se sećam Trika Dura i sećam se trećeg kanala, odnosno 3K, whatever, zato što je 3K puštao jako dobru muziku. I tu sam bukvalno pogotovo od ponoći do kao rano ujutro konstantno je bila baš dobra muzika, jer mi tad nismo imali, ja sam imala satelitsku televiziju. Bože, sometimes I feel ancient. Imala sam satelitsku televiziju koja je imala Vivu, ali mi tad nismo imali MTV. Sećaš Vive?
Da, Viva kanal, kako ne. Inače, bukvalno sam na početku sad nekog novog teksta za Oblakoder pisao i baš između ostalog sam spomenuo i Viva kanal i moje čekanje spotova.
Vidiš, Viva je bila kao it was it, ali je 3K pošto je jako dobru muziku, pošto je kao alternativniju muziku i to sam zapravo prvi počula him, to se sećam. Uglavnom, Trika Dur je meni bio mnogo cool, ali se ne sećam se toliko baš kao intenzivno. Niti se sećam takmičenja, niti se sećam. Sećam se otprilike kako je to izgledalo i tog studija. I onda je došao Idol. I Idol, listen, friendship ended with Trika Dur. Now Idol is my new best friend. Kao sve sam pratila. Iako sam bila prilično mala, tako da se ne sećam baš kao svakog detalja. Ali mislim da je Idol mi je ostao urezan kao stvarno kao prvo, zapravo prvo takmičenje kojeg se baš sećam da sam pratila. I bio je event realno, kao navijali su ljudi u osnovnoj i nekako se, mislim da je Idol prvi koji se kosio sa zvezdama Granda, na primjer, zato što je meni bilo zabranjeno da gledam zvezde Granda, tako da nisam znala o kome ljudi pričaju, kao ja znala sam te ljude po imenima i to je to, ali sam zato znala idola, zato što je to bilo ono što je bilo cool da se gleda u to vrijeme.
Da, apropo toga, baš mislim, ja sam na primjer na BK televiziji prvi put gledao Star Wars.
Eto.
Da, i mislim da tamo je bio i prvi, čini mi se, želite li da postanete milioner, i mislim da je ta televizija, ako izuzmemo Kariće, ovaj...
ako izuzmemo ime celo.
ako izuzmemo ime i vlasnika, bila dosta onako savremena u tom programskom smislu komercijalne TV stanice.
Yes.
I mislim da taj generalni period posle, post 2000-te, kada je sve delovalo tako promising čak i u Srbiji, nakon eto tog 5. oktobra, koji je sad opet onako ponovo u žiži javnosti i često se spominje, može da se čuje u našoj muzici, ali i u nekim programima, da smo stvarno išli u toku sa onim što se dešavalo u mainstream pop kulturi globalnoj. Naprimjer, nama se, sad ćemo doći, malo ćemo da analiziramo, to jest malo da se osvrnemo na to zašto Idol kao franšiza, a od njega ćemo da krenemo, jer je to ono nešto najranije u ovom veku, zašto je on uspešan format i zašto postoji u toliko zemalja. S tim u vezi se Idol kao format koji se prvi put javlja kao pop idol u Velikoj Britaniji 2001. godine, javlja i u Srbiji već 2003. I emitovao se od 2003. do 2005. Pričat ćemo o tome, ali poenta je da je tako malo. Obično uvijek je neka interna fora među Srbima da nama treba 20 godina da nešto stigne kod nas, neki trend ili nešto, ali tad smo očigledno bili very much in tune.
Jeste i najiskrenije dok sam čitala ovaj research i dok sam gledala te sve snimke, malo uhvatila neka tuga.
Jako, da, ja sam gledao i bio u fazonu, ne mogu da verujem da smo mi više bili cool tipa 2004. i 2008.
Da.
Nego 2025. Makar u tom kontekstu zeitgeista pop kulture i medijskog pejzaža koji se dešava, danas nekako čini mi se da smo stvarno spali na zvezde Granda, samo i IDJ show koji neguju neki drugi tip zvuka i kulture koja nekako, čini mi se, nama nije bliska, i onda se nećemo, da znate, mnogo fokusirati na to, ali ne možemo da ne pomenemo da zvezde Grande ipak, eto, postoje toliko dugo i da su dugo jako gledane, tako da to isto govori o nama, ali eto, da.
Da, postoji nešto što Amerikanci nazivaju democratic optimism. To se vezuje za Obamin mandat kao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, i, na primjer, dobar primjer tog nekog demokratskog optimizma, odnosno Obaminog optimizma, kako ga nekad nazivaju, je, na primjer, serija Parks and Recreation, samo da dam malo neki kontekst što to znači. I koja je onako, dosta je pozitivna u smislu ono, ljudi koji rade u nekim javnim preduzećima, ljudi koji rade pri vladi, pri parlamentu, da su to ljudi koji vole svoje poslove, koji su tu da služe narodu i tako dalje. Mislim, to je odlična komedija, ali pod ton svega toga je neki optimizam ka demokratiji. I ja dok sam gledala ove snimke svih ovih talent showova koje ćemo obrađivati u ovoj epizodi, osjetila sam malo tog demokratskog optimizma. Ne kažem kao, kad su demokrate na vlasti, onda je najjače na svetu, nego prosto postoji drugačiji i drugačije stvari su se vrednovale. I jako mi je bilo tužno, zato što sam odjednom, nije kao da mi je bilo samo ovo potrebno da shvatim to, nego me samo lupilo me po čelu saznanje koliko smo sistemski uništavani kao društvo, i da se to zapravo jako često vidi u pop kulturi. Upravo u pop kulturi, u medijima, u TV-u, u tome šta ljudi gledaju, na koji način sve to izgleda također. Mislim, ne postoji bez razloga termin estetika zla, jel? Koji se vezuje za nacizam i tako dalje. Ne kažem da smo u tome, ali mislim da smo u nečemu još gorem od estetike zla, zato što estetika zla je bar nosila Hugo Bossa. Mi smo u nekim, ono, makeshift studijima i sve izgleda nekako jeftino, nemam pojma. U svakom slučaju, uhvatila me žal za ranim 2000-tim.
Ništa novo,
prosto videlo se upravo to što si rekao, koliko smo išli nekako u korak sa trendovima i sa mainstreamom.
I agree.
A apropo toga, koliko je Idol uspešan kao format, i koliko on zapravo ocrtava, znači Idol i sve emisije sličnog formata, koliko oslikavaju neku vrstu nacionalnog identiteta, govori pre svega činjenica da je, znači ako Idol, Pop Idol je nastao, odnosno Pop Idol je nastao 2001. godine i do kraja 2004. godine, tri godine nakon uvođenja, odnosno nakon prvog emitovanja Pop Idola, 30 teritorija je emitovalo sopstvene verzije Idol emisija, što samo ilustruje taj brzi globalni uspeh ovog formata. A sličnosti svih ovih emisija su upravo u tome što su obični ljudi dobili šansu da se pokažu, da se kvalifikuju, da dobiju simpatije gledalaca na koje se u stvari najviše i računa, da će izabrati sve ove predstavnike ovim putem glasanja preko SMS poruka ili preko poziva. Pronašli smo knjigu jednu zanimljivu koja se zove Adapting Idols, Authenticity, Identity and Performance in a Global Television Format, koja je u suštini zbirka eseja koji se bave idolom i ovim sličnim nekim formatima. Ako je neko zainteresovan za knjigu, voljna sam da pošaljem PDF, neće mi biti problem, javite se i poslaću vam mailom, zato što je stvarno zanimljiva. I baš ono, ima dosta akademskih tekstova koji se bave upravo ovim formatom. U svakom slučaju, u toj knjizi smo pronašli sljedeću stvar koju ću vam pročitati, da ne mislite da se inače izražavam ovako, nego ću bukvalno pročitati citat iz knjige. Dakle, Michael Billing, pogrešila sam ime, ne mogu da verim.
Billing address. Jako čitam citat. Ok, take two.
Ok, Michael Billig uveo je termin banalni nacionalizam kako bi opisao ideološke navike koje omogućavaju da se već uspostavljene zapadne nacije reprodukuju. Svakodnevno se nacija označava ili ističe zastavom u životima svojih građana. Nacije se reprodukuju na dnevnoj bazi, a samim tim se i građani tih nacija oblikuju kao nacionalni subjekti. Mediji igraju ključnu ulogu u reprodukciji nacije tako što ističu različite nacionalne simbole. Naprimjer, novine često koriste izraze poput mi, naš i nas, kada izveštavaju o događajima, stvarajući osjećaj zajedničkog nacionalnog identiteta. Na taj način građanima se konstantno ukazuje na njihovo mesto u svetu nacija. U svom istraživanju o American Idolu, Henry Jenkins otkrio je da je glavni cilj producenata emisije da podstaknu dugoročnu povezanost gledalaca sa brendom American Idol. Gledalci su pozvani da razviju emotivnu vezu s emisijom i sa njenim takmičarima. Jedan od provereno efikasnih načina za uspostavljanje te veze jeste korišćenje nacionalnih simbola. Da, jako mi je bilo interesantno ovo na konto toga da je pobednik ovih svih formata ipak neko ko je neki neutralni predstavnik jedne nacije. I dosta toga o nama govori i o bilo kojoj drugoj naciji, ko je pobednik tih muzičkih takmičenja kojeg publika izabere i kojeg u krajnjoj liniji i produkcija nekako nameće da pobedi. A još dalje od toga mislim da dosta ova teza sociološka dosta govori o nama kao o naciji trenutno, uzimajući u obzir da mi nemamo više Idole i Operacije Triumf i Prvi glas Srbije, nego imamo samo Zvezde Granda i IDJ Show koji je malo urbaniji, ali opet sve to u nekom istom ključu, bukvalno ono trenutne političke klime i trenutne klime generalno u državi.
Da, jako mi je inače zanimljiv taj kontekst kada pogledamo da i Zvezde Granda dugo postoje, ali su postojala i neka kontrateža celoj toj sceni, a sada nekako imamo samo jednu varijantu sa izuzetkom takmičenja koji nije reality takmičenje kao što je PZE, gde može da se čuje neki novi pop zvuk, ali čak i na to takmičenje ljudi često, pogotovo u posljednje vreme, jer je to trend, a pričali smo o tome, taj etno turbo folk moment, tako da ni to nije baš samo suvi pop ili R&B ili bilo šta, neki urbaniji žanr ili neki alternativni žanrovi. Tako da mislim da je veoma telling što trenutno imamo Zvezde Grande i IDJ i što nemamo ni jedno pristojno pop takmičenje nekako. I zapravo ono što ćete primetiti sada kada budemo pričali je da i Idol i Operacija Triumf i X Factor, sva ta takmičenja trajala su kod nas po godinu dve. Znači, svi su imali po jednu ili dve sezone i onda su se iz ovih ili onih razloga samo ugasili. Da li je to bila gledanost? Ja ne mogu da mislim da je gledanost. Nekako, meni je to delovalo uber gledano. Možda kad sam bio mlađi pa je meni sve to bilo važno, pa mislio sam da je to prepopularno, ali možda ljudi stvarno nisu gledali.
Pa malo je problem generalno sa istraživanjem srpskih medija u tome što mi, na primjer, nemamo...
REM?
Nije tako lako doći do statistike. Exactly, exactly. To je sve što zapravo ne treba da nastavim dalje ovu misiju. Misao.
Ovu mormonsku misao.
Moja mormonska misao. Da, nisam sigurna jer ne možemo tako lako da dođemo do tih informacija zato što ne možemo da dođemo ni do informacija o ono drugoj sezoni Idola ili o, ne može da se dođe do nekih snimaka sa X faktora. Ništa to nije pohranjeno kod nas kako treba. Jako me nervira to. Ali mislim da je također se radi o tome što ove sve stvari su bile na različitim televizijama. Znači ovo je BK je propala, pa propao je samim tim i Idol, jel? B92 propao. Prva propala. Mislim, opet, znaš, tako neke stvari mislim da su također uticale.
Ostaje nam samo N1, bukvalno N1 da lansira pop takmičenje nova.
N1 da lansira pop takmičenje.
Da. But you have to be educated. imamo N1 ili novu, ne znam.
Pa može na novoj da ide šta, ali pitanje je koliko će nova da opstane. Nama ne opstaju nam stvari, ne opstaju nam televizije, kako onda da nam opstane pevačko takmičenje?
Inače, pošto ovo prijeti da će probiti naš vremenski okvir od nekih sat vremena koliko inače pričamo o temama, pošto su ovo izuzetno podrobne, zabavne i zanimljive informacije kojima raspolažemo. Možda će ova epizoda na kraju da se pretvori u jedan specijal, ali bear with us, dolazimo i ulazimo u srpskog idola.
Da. Evo, ako pa počnemo. Jel može za početak jedan grafis raspevavanje? Da,
koji kreće, kao što smo rekli, da se emituje na BK televiziji 2003. Startuje sa emitovanjem i voditelj je bio Dejan Pantelić. Mislim da je on bio the shit tada.
Jeste. Baš mislim da je bio dobar izbor. Baš je taj profil kao zabavanje i ono, ima taj flair voditelj jednog show programa.
A žiri je bio sastavljen od nekoliko ljudi, u ovom slučaju četvoro. Tu je bio Saša Dragić, koji je muzički menadžer, kompozitor i producent, i bio je menadžer u Škripcu i menadžer Bajage instruktora. On se posle pojavio u operaciji Triumf kao jedan od mentora i trenera. I ja moram da kažem da, eto, ja volim to kad se malo ponovi, ipak postoje ljudi koji profi, koji su profi sudije i ne znam šta u reality takmičenjima, ipak ih ima i kod nas. Tu je bio i Murko. Tu je bio i
Murkovi Komanović.
Murkovi Komanović, odnosno Mirko Vukomanović, koji je isto bio producent, koji je bio producent na Mia Bella Signorina.
Iconic, stvarno. Hvala Mirko.
Albuma Ane Stanić i albuma grupe Negativ. Tako da, pored toga, tu je bio Petar Janjatović, muzički kritičar, i Biljana Bakić, koja je vrlo onako jedna obskurna dama iz senke, pošto od njoj ne postoji skoro nikakva informacija na srpskom internetu, ali sam ja na poljskom internetu, to jest, nadam se da je bio poljski, ne znam koji je ono bio jezik, ali sam saznao da ona je zapravo record executive i da je bila dugo A&R manager i ovako i onako, i osnovala je negde preko, baš čini mi se u Poljskoj, zapravo record label label koji se zvao i zove se i dalje zapravo jer postoji Jazz Boy Records.
That's cool.
Da, meni nisu bili poznati ovi ljudi, ni sada, ni tada kad sam ih gledao kao klinac, nekako mi je bilo sve jedno. Posle nekako ćemo vidjeti taj isto progresivni trend i u operaciji Triumph što se tiče žirija i u kontekstu Prvoglasa Srbije, gde onda imamo već malo više current pop izvođače ili ljude koji su tekstopisci i ovako i onako, ali su svakako u tom momentu hot i nekako svi znaju za njih. Tako da prva sezona Idola i druga su bile emitovane na BK televiziji, završeno je 2005. i ja se sećam svega jer sam gledao i pobednik te prve sezone je Cveta Majtanović.
Iconic, icon, legendaric.
Prva u nizu ovih pop ikona i ono što naravno se najviše, čega se sećam zapravo našeg Idola, pošto smo to gledali posle i u srednjoj, a i na faksu, a i ja evo svaki dan prethodne dve nedelje, su audicije i meni je to omiljeni deo svakog takmičenja.
Jeste, ja mislim da je Idol je zapravo, generalno ti formati su uvek ostali zapamćeni u kontekstu tih ono fail audicija, a mislim da je ovaj prvi, ono prva sezona srpskog Idola baš po tome, baš nam ga je dala, mnogo nam je dala tih fail audicija i mislim da je to prva stvar na koju ljudi pomisle kad pomisle na Idola, pa tek onda na Cvetu Majtanović koja je pobednica cijelog šova.
Ja uvek prvo pomislim na tri stvari. Jedna stvar je ona devojka koja je u fazonu sad ću da vam otpevam jedan tužan rodnjak i onda krene da peva na silu.
Na silu! E,
iz srca ja bih vam otpevala jedan tužan narodnjak, ali ovako ćemo, ovo sam planirala. Da. Na silu, ništa mi ne možeš na silu, neću da ostanem na silu, mada je to u tvome stilu.
Takođe, ona je legend koja je bila inspiracija za naziv ove epizode. I onda u nekom momentu takođe od Na silu se svičuje u Ave Maria.
Ne, ja stvarno...
The Range.
To je jedan od mojih najomiljenijih klipova na srpskom internetu ikada.
Isto.
Zato što je potpuno unhinged, ali takođe zato što ja znam da ja nekim ljudima zvučim tako kad pričam. Znači to kad ona krene da priča kao ja sam prosto božji kanal, ja to ne spominjem, ali ja sam prosto božji kanal, ja moram, ja kunem ti se, ja razumem nekako taj train of thought.
A ovo je jedna, ovako, ono što bi, ja moram da pevam, dakle ja sam takva da ja sam ja jednostavno kanal, zato se ja neću ni praviti važno time jer ja znam da to božije, ja to ne radim. Dakle...
Sve tu, znači the theatrics, potpuno promašeno pevanje, igranje, ono kad se flipuje, kad se okrene.
Najjača, kad ima i koreo i sve također.
Sve.
Ja na početku kada sam pevao Jedan dan života Miše Kovača, da se ne zbunite. Da, ja mnogo volim i to je isto jedna od najiconic audicija Idola, Mauena. Molim.
Mauena.
Sa druge strane, Jastuka. Dakle, audicije su prosto ono što je dokazalo se viralno pre koncepta viralnog.
Da, ali te audicije generalno, ja sam imala jednu fazu u životu, pošto sam toliko gledala ovo muzička takmičenja, to je pevačka takmičenja, šta god, da sam imala jednu fazu gde me bilo mi jako žao tih ljudi. Mislim, zato što znaš šta sledi, znaš da će neko biti ispevan i također proces snimanja ovakvih emisija jeste upravo da ti, znači, ti svi ljudi koji idu na audicije prvo prođu neke inicijalne audicije pre nego što uopšte završe na audicijama koje se snimaju za televiziju. I nekako znaš da je produkcija odabrala neke od ovih ljudi i stavila ih namerno da se blamiraju i to je kao neki ono humiliation ritual. I onda mi je bilo kao oks jedno vreme da gledam to, ali onda sam prešla sam preko sebe, tako da sam je ponovo smešno. I to je nekako ostalo kao meme content, pogotovo, mislim, generalno te audicije u svetu, ali pogotovo kod nas, ove audicije Idola, ja mislim da svi znaju to, i svi su imali, sećaš periode interneta kada smo imali one foldere koje su se zvali tipa zezalice?
Da.
E, ovo je meni bukvalno kao zezalice, folder zezalice content. Tako da sve je to ostalo je nekako u srpskoj pop kulturi kao meme, pre mima, ajde tako da kažemo.
A kao što smo rekli, inače prva pobednica srpskog idola je Cveta Majtanović, koja je onako živopisan karakter i meni ona i tad bila pre cool. Ja sam mnogo voleo u early 2000s žene ala
Anastasija
i Pink sa kao fedorama. It was my everything. Verovatno zato volim i Camp Rock i tako još neke stvari. La La Land, Demi Lovato. Ja prosto volim videti ženu u starkama i fedori.
A znamo, to su one žene ranih 2000-ih koje su bile u fazonu ja ti ne pijem, ja sam ti prirodno otkačena. What happened to that type of woman? I used to love them. Taj kao nosi naočare, ali naočare ludih boja i kao šalvare šarene i glasne su i u fazonu su Tijana Dapčević. Mislim, možda sada bude naporno, ali to je taj tip bio koji je tad bio jako trendy. Mislim da se Cveta Majtanović jako uklopila u to što je tad bio mainstream zapravo u pop muzici.
Ja sam inače u svom putešestviju niz ovu aleju uspomena naišao na forum baš posvećen Idolu na Krstarici, Iconic.
Oh, Krstarica.
Bukvalno, jel se ti sećaš kad smo na informatici u srednjoj išli na Krstaricu kod Lignjoslava kad smo bili na časovima i onda se dopisivali sa starijim muškarcima i na onom chatu za muvanje.
Penzioneri.
Da, i onda je neki deda poslao Hani link sa dick pikom i nastavnik je...
Užas, da.
Da, i onda je nastavnik stajao iza nas u tom momentu dok mi otvaramo taj dick pic na školskom desktopu. I se sećaš da onda nam je on isključio internet da imamo, samo smo mogli da radimo. Bože, what were we thinking?
Joj, bože, ali Krstarica stvarno, znači, neka digne ruku, oni ko nije sa, 11 godina ulazio na Krstaricu i lagao likove da ima 18. Znači, niko, hvala.
Krstarica je bila the shit i definitivno veliki deo u mom životu tih godina, nego sam tamo inače naišao pročitati, pošto je predugačka, ako bude zainteresovan i za ovu stručnu literaturu, mogu mu isto poslati, pošto je neko napisao pesmu, poeziju o Cveti, kada je pobedila, i ovaj post je iz 7. aprila 2004. u 9.11. ujutru. Mind you, neko je ovo pisao, postavio u 9 ujutru, znači ja. Cvetin glas lomi stakla, sa ekrane Ana se makla, u finalu je pokupila stvari jer za nju niko ne mari. Ona samo u mikrofon šušti, mesto nje bolje reklame pusti. Možda sam oštećenog vida, ali ta malo nema stida.
Ja.
Znači, a Cvetinim glasom ubijaš stres, a kad Anu čuješ, osjetiš bes. Baš se pitam koga je bio fan. Inače, ovaj post je postavila Taša, a Bone Lady je odgovorila, izvinjam se na ovom disrespektu, Bone Lady 2003 je odgovorila, ovo poprima oblik fanatizma, zaslepljenosti i zaglupljenosti, jedva da je i vredno nekog ozbiljnije komentara paćenici. We were all thinking it. Izvini, ja sam teo da... ja sam teo da zatvorim tab sa Krstaricom i zatvorio sam naš kol. Jebote, koja je ova epizoda?
Jer sam pukula, kao sedla sam ovako. Nekom krenula da kašem nešto. Bila sam ono, zašto sam ja sama u ovom mitu?
Back to you, Sofia. Studio...
Nemam reči.
A inače, ako se pitate šta je sa Cvetom danas, gde je i šta radi, može da se kaže da ga živi.
Ba, Cveta ga baš živi, a pritom kao što si rekao da je vrlo živopisan karakter, ima tako i živopisan život, shall I say. Iako je to tautologija zapravo, ali nebitno, razumete što hoću da kažem. Cveta se ne bavi pevanjem više, nego se posvetila akademskom i istraživačkom životu. I završila je studije u jednom momentu živjela u Švajcarskoj, sada trenutno živi u Italiji i dalje čini mi se u Trentu. I zapravo se bavi psihologijom, bavi se medijima, radi u nekim, u izvršnom odboru je nekih startupa koji se bave nekim cirkularnim naukama i tako dalje. Ima dvojni doktorat, bavi se rock climbingom, bavi se ekstremnim sportovima, drži neke edukacije kada je zovu u Srbiju što se tiče svih tih stvari kojima se bavi. Tako da se bavi dosta nekih stvari i nekako je cijela ta njena pevačka karijera pala u drugi plan i tačno se vidi da žena voli da peva, ali da kada gostuje i kada ono, ljudi traže intervjue od nje, uglavnom traže intervjue od nje da bi pričali sa njom kao sa pobednikom prvog srpskog idola. A baš se vidi da je žena u fazonu, ali ja sam sada full kao doktorant.
Da!
Kao ne bi baš da pričam. Ne bi baš da pričamo kao tome što sam pobedila na idolu. Doduše, I think that slays so hard. Jer zamisli da si kao neki njen kolega u Italiji i radite neko naučno istraživanje iz psihologije, whatever the fuck, i kao otkriš da ti je koleginica pobednica idola u svojoj državi. That's cool as shit!
I toliko mi je drago da je ona i naučnica i preduzetnica, inače ona kao što si spominjala ima i par objavljenih stručnih baš radova u kojima analizira medijske fenomene i voleo bi da Cveta napiše na primjer ovakav rad baš o analizi srpskog idola ili da je pozovemo u neki sljedeći specijal, ali kao doktorantkinju.
Kao medijskog analitičara. Zapravo.
Da, da analiziramo medijski fenomen reality muzičkih takmičenja.
Da, i još jedna stvar koju je Cveta uradila, koju moram da napomenem, meni je ovo bilo iconic zato što je Novi Sad u pitanju, ali portal, ako znate za portal Moj Novi Sad,
a znamo.
Cveta Majtanović, znamo 100%, Cveta Majtanović je jedan od osnivača, odnosno osnivačica, je portala Moj Novi Sad. That's so iconic. Taj portal je kao newsletter za ono vesti iz Novog Sada i šire iz Vojvodine i tako dalje, ali za Novi Sad je baš iconic. Tako da naša sugrađanka, and we say this deliberately jer nijedno ni drugo nismo rođeni u Novom Sadu, ali smatramo se Novosađanima, mind you.
Pa tamo sam odgojen, mislim, tamo sam odrastao.
Pa jeste. Jeste, ponosni smo na našu sugrađanku. Doduše, moram i ovo da kažem također. Ja mislim da, iako mi je jako drago što je Cveta otkrila svoj ovaj akademski potencijal, ja sam uvek volila njen glas. Mislim da je strava pevačica. Skroz sam zaboravila na njenu pesmu Nisam ista, ali
obožavam.
Ja sam toliko volila to pesmu. That's such a bop. I to je također lost media, taj tip pesama i taj tip pevačica generalno koji se uklapaju u taj neki ključ. Ali baš sam voljela tu pesmu and it's still a bop, iskreno poslušajte.
Inače, većina ovih takmičenja pobednici dobijaju, dakle, produkciju debut albuma i neku novčanu nagradu. Cveta je bila dobila i Nisam ista single pomenut, je tad izdat sa BK Sounds.
Wow.
Volim to vrijeme kad kao svaka televizija imala svoju record label. I inače se selila i Švajcarska i u Varšavu i vamo tamo, ali je na primjer 2008. nastupala na Beoviziji sa sastavom Studio Electric i nastupali su tada sa pesmom Iznad nas i bili su peti, tako da nije imala toliko sreće koliko je imala u Idolu, ali mislim da je i zato što je nastupala sa sastavom, a ne samo kao solo Cveta, as we know her and love her.
Inače, osoba koja je bila druga na Idolu je Aleksandra Radosavljević, koju naša korisnica, krestarica Idol foruma toliko blati u svojoj poeziji. Ona je također imala neku malo rock estetiku, ali ja sam skroz zaboravila, sad kad sam je videla kao odrasla osoba nakon x godina, ja se sećam da su Cveta i ona bile sučeljavane kao Cveta je kao cool, Aleksandra je malo seljanka. Međutim, nije istina. Aleksandra je furala isto neki malo Avril Lavigne, pink, Evanescence vibe. Mm-hmm. Kao nije bila toliko dark kao Evanescence, ali jeste, imala je taj neki, ono, crna kosa, šiškice na stranu, taman eyeliner, starkice. Baš je ona bila zapravo mnogo više alt nego što se ja sećam da, da jeste. Tako da to mi je interesantno isto, zato što su to bile dve, kao dva favorita u Idolu, su bile dve alt cookie devojke. I love that. Također bile su jako mlade. Jako mlade, bukvalno su bile tinejdžerke, jedna i druga.
Ono što ja volim kod Idola i kod Operacije Triumf, na primjer, kod prvog glasa Džene, ali volim izbor pesama takmičara, jer su to uglavnom neki hitovi koje sam ja inače svakako volim. I da sad ne bismo nabrajali svako šta ko je izvodio, googlujte i potražite i uživajte malo u kao izvođenjima naših ljudi nekih van vremenskih hitova, ali pošto je druga sezona, na primjer, Idola obskurnija što se tiče momenata, makar kada pričamo o internet arhivama, u drugoj sezoni je pobedila Mina Laličić, koja je inače iz Podgorice, Crnogorka je. Znaš šta, slušaj ovo, znači ja sam bio odlepio na ovo, mislim, ja se na primjer druge sezone, sad kad sam sve gledao, nekako manje sećam, skapirao sam da se dosta sećam prve.
Isto.
Ali, na primjer, slušaj ovaj set list. Mina Laličić, dakle, koja je pobedila u drugoj sezoni, šta je ona izvodila sve. Dakle, malo ću preskakati, ali slušaj njen repertoar u toku Idola, mislim, i ne pobedila. Dakle, u polufinalu If I Could Turn Back Time 6. Pa onda ide Steamy Window Tina Turner za top 12. Pa Call Me Blondie. You're the one that I want. Ali onda bude i Senke Oktobra, ali bude, mislim, ona je izvodila Strong Enough Share, ali Hide Your Heart by Kiss.
I love that.
A u finalu je inače izvodila Sky Sonic, koja je inače jedna od omiljenih pesama moje mame, a i moja.
Obožavam, wow.
Taste, ti wow. 2004. u sezoni TV 2004-2005. izvodiš Sonic, Sky, koja je ono planetarni hit. Dakle, vrlo smo, to je ono baš što smo pričali na početku, koliko su, znači, ne samo što su formati bili current, nego su očigledno i takmičari pratili i slušali, makar koji su se prijavljivali na ove šove, slušali muziku koja je nekako u tom momentu globalno bila prihvaćena kao neka vrsta, ne samo mainstream popa, nego stvarno neke vrste mainstream kulture.
I naravno, ne mislimo Mari i ja da je kao da svi treba da pevaju samo strano, da neko ne kaže slučajno kao ono, koju muziku slušate stranu. I samo nama je bliže to, zato što mi ne slušamo dosta domaće muzike, ali također baš pričamo o globalnom mainstream popu. Jer to nije nešto što vidimo trenutno na televiziji. Odnosno, kada vidimo u medijima da neko ide globalno sa nekim mainstreamom i sa nekim trendovima, to je sad toliko postalo, to je toliko nezastupljeno kod nas da je to nam postalo underground. Kao da neko prati kao mainstream pop.
I Mina Laličić je inače, dakle, pored toga što je pobednica druge sezone Idola, ona je ujedno i pobednica posljednje sezone Idola. Tako da, inače, Idol je prestao da se emituje, to je druga sezona se završila 2005. A svakako se i BK televizija ugasila 2007. godine. Tako da je sve nešto krenulo nizbrto.
Šta se desilo, pitam se.
Šta li je bilo?
Šta je bilo s BK?
Ako znate, pišite nam u komentarima. Ako znate. A dalje ide,
Operacija Triumf, ljudi. Znači, ja sam toliko volela Operaciju Triumf. Ja sam živela za Operaciju Triumf. Ja mislim da od svih ovih takmičenja najviše sam volela ovaj show. Ne znam da li je to zbog toga što sam bila, vrlo verovatno zato što sam bila nekako u tim godinama, kao pošto se emitovalo od 2008. do 2009. godine, ja sam tada imala 13-14 godina. To sam zapravo 14 i 15.
Blamaš.
That's kind of too old, ali nema veze. Nema veze.
Voleo sam kao da imam 12-13, eto, ajde da,
da
kažemo
da.
Tako.
I, ja imam teoriju zašto je meni Operacija Triumf ovoliko značila.
Zato što je veliki brat.
Ne, zato što je, no Brenda, nego zato što je Upa Dance, zato što je Un Paso Adelante.
Apsolutno.
Zato što oni se kao upisuju na ono akademiju, idu neki, neku vrstu kao muzičkog konzervatorijuma. Ja sam toliko htjela da živim Un Paso Adelante život.
Ja se sećaš kad sam ti ja jednom poslao na predavanje?
Sećam se, zato što si mi pre neki dan sličnu stvar uradio. Si bio u fazonu hitno, ja kao liku nije dobro. Mora da me nazove hitno. Šta si mi pre neki dan isto tako rekao?
Da, nešto je bilo.
U svakom slučaju, dok ti to nađeš, let me tell a sad story. Kad je Mario mene nazvao i bio u fazonu, izvini molim te što sam te nazvao, vrlo zadihan pritom. Morao sam da te nazovem i ja kao, šta se desilo? Bukvalno sigurno je nešto jako bitno i strašno, zato što također imam anksiozni poremećaj i mislim da je sve strašno. Ne. Šta je bila informacija koju je Mario šerovao sa mnom? Ima svaka epizoda Un Paso Adelante na YouTube-u sa srpskim titlovima.
Ja se izvinjavam, to je hitno.
Jeste hitno, sam tela te ubijem, bukvalno. Ja sam izašla sa predavanja na faksu da bih ti se javila na telefon. Ali dobro, iskreno cenim tu informaciju. Znači, pre dve nedelje stiže meni poruka od mog prijatelja, najboljeg prijatelja, koji živi u drugoj državi, mind you. I ja sam prosto, ja sam saosećena jedna osoba i generalno stalno razmišljam o tome da li ljudi prolaze kroz nešto, jel mogu da pomognem nekako. I stiže meni poruka od mog najboljeg prijatelja koji ja vidim samo početak, koja glasi PLS pomozi mi. Ja naravno skačem odmah, uzimam telefon da čujem šta se dešava, da vidim šta je. Nastavak poruke. PLS pomozi mi, gledam nešto i ovo je u Londonu. Link Beyoncé Deja Vu Live at World Music Awards 2006. Da li sam ja to na minuti 38 sekundi video PK-a, muža od Dorit?
A inače da, Dorit je iz Real Housewives of Beverly Hills, one koje ne znaju, ali bilo je hitno.
Pretrnula, bila u fazonu, ome bože šta ako mu se nešto desilo u Nemačkoj, šta ako mu se ne, otkud znam.
Ali please pomozi mi, ja ne mogu
please
da veru.
Please pomozi mi.
I cannot be serious.
Anyways, back to Operacija Triumf. Koncept Operacije Triumf nije, znači mi smo otkupili licencu od kompanije Endemol, koja inače ima ovaj show pod nazivom Star Academy. I koncept Operacije Triumf, za one koji se možda ne sjećaju ili nisu gledali, iako sumnjam da postoje takve među vama, je da je ovo kombinacija zapravo muzičkog takmičenja i Velikog brata. Veliki brat je također sad bio vrlo popularan kod nas, tako da ovi takmičari u suštini ulaze u kuću, žive zajedno, idu na akademiju, to se tako zvalo, imaju časove pevanja, časove plesa, časove javnog nastupa, svađaju se, ručaju zajedno, muvaju se itd. I onda vi u toku nedelje gledate te njihove dogodovštine iz kuće i onda svake nedelje postoji gala večer gde oni zapravo
gala,
pevaju.
Ali gala.
Gala. Ja sam toliko živela za sve ovo, zato što mislim da je ovo stvarno jako dobar format, jer ti u toku cijele nedelje imaš određen content vezan za ovaj show i onda imaš kulminaciju toga i onda još neko ispada svake nedelje, plus ovdje postoji, znači ja sam jako voljela kod, to je Idol isto imao, mislim generalno ova kao pevačka takmičenja imaju to, ali Operacija Triumf je jako gurala zajedničke nastupe i onda si imao duete, pa kad oni svi pevaju zajedno,
obožavam.
Ja sam živela za to, živela. I zapravo možete da vidite ko je kakav, znači ne gledate samo nastupe tih ljudi, jel? I ne gledate samo kao ko kako peva, nego zapravo možete da rasuđujete o ovim ljudima i na osnovu toga što vidite u toj kući. I toliko je bilo drame u Operaciji Triumf.
Oh, drame nije manjkalo.
Ja mislim da je ovo baš kao najdramatičniji show od svih pevačkih showova koje smo imali, mislim s razlogom zato što je takav i format, naravno da je to i neka kao, i to je neka ideja tog programa, ali my god, koliko je bilo drame ovdje. Pritom, kao da nije dovoljno da imate ono lude, mlade ljude, željne slave, željne pažnje, i onda još imate Marinu Tucaković u žiriju.
Nikola, nemoj da se ljutiš, po meni nikad nećeš biti zvezda. Sorry.
Žal, mislim da grešim, ti to ću dokazati.
Daj Bože. Grešim, daj Bože.
Naravno da grešite.
Daj Bože.
Naravno da je bilo dramatično zato što to je potpuno normalno i to je ono što ja volim u vezi sa ovim formatom, jer prosto oni žive jedni drugima na glavi svaki dan i zajedno vežbaju, zajedno kuvaju, zajedno spavaju, zajedno idu na probe i naravno da bukvalno krenu da rastu tenzije, ala...
Psi, ja rano da bude. Pa ti si glup, čoviće, ja.
Glup si, bo.
Nemoj ti da sam radiš u rada, svi
se... Nemoj ti da me prekidaš više dok govorim, čovjek!
Sajko! Čuti,
Batak ko mi uzme jarana, izbošću ga onim kostima od batka.
Pa ušuti, budi normalno.
Ti ćeš meni da kažeš kad ću ja da učutim.
Pa čistim, pa nešto nisam rekao. Ajde, ajde, pljujte, napadite me, boli me, uzmo.
Slušaj, nemoj da pokušavaš
da nam moriš zanje, što da se slušaj, ne pokušavaš.
Nemoj da me prekidaš,
a***, nemoj se dereš na mene.
Što ima pokvareni cura, to nije normalno.
Nije mi sve jedno.
Ja, inače, trebalo mi je danima da se oporavim od bata ko mi uzme jaran. Znači, i generalno samo od momenta i koncepta Adnana Babajića Babaje.
Ja ne mogu da verujem da je taj čovjek pobedio. Pored svih ljudi.
Skandalize.
Ja stvarno, mislim, možemo da se osvrnemo na to da to jeste, ovo na početku što smo pričali, da to jeste neki neutralni predstavnik nacije, u ovom slučaju nacija, pošto mi ne možemo prosto for the life of us da imamo sami, jer smo mala država, svoj show, zato što ovaj show je obuhvatao i Srbiju, i Crnu Goru, i Makedoniju, i Hrvatsku, i Bosnu, izvinjam se. No. Not me forgetting, bukvalno pobednik, prikazivao se na 6 kanala u 5 zemalja. Tako da morali smo da se okupimo kao u Adria maniru.
Ozbiljna produkcija. Inače, Operacija Triumf je krenula da se emituje 30. septembra 2008. i završila se 5. januara 2009. i nikad nismo dobili sezonu 2. Ali je ovo što si rekla, mislim, ja kad sam gledao sad sve ove razne stvari i tako par puta pustim one dnevne emisije, kao da gledam šta rade u toku dana u tom velikom Brat Akademija delu, pod jedan, želim da kažem da je od svih ovih stvari o kojima ćemo pričati u ovoj epizodi, to je format koji najviše želim da se vrati. Znači, ako bi morao da biram između Idola, X-Faktora i ovoga, Operacija Triumf. Želim da gledam, tu sam, spreman sam da budem na kauču i da gledam mlade ljude, talentovane, kako se svađaju i onda da gledam kako pevaju Britney Spears Toxic.
Da, i u fazonu su stiže nova generacija, a tipa dan pre toga su bili u fazonu uzet ću te za šiške, ovako za šiške i ovako ću te po podu. Like, that's so iconic. Svi se kolju oko te slave. Love it.
Da, ne, bilo je stvarno predobro. Meni je to ovako kad sam se osvrnuo, stvarno sam bio u zonu man, I loved this shit.
Pa razumeš, baš je bilo dobro.
Baš i ozbiljna produkcija i voditelji su inače bili Nikolina Pišek, Milan Kalinić, Dragan Marinković Maca, mislim i Milan Kalinić, znači muški voditelji Kanta za đubre, a Nikolina Pišek i Ana Mihajlovski, Lutkice, Kant. Anđeli. Ja toliko volim da vidim Nikolinu Pišek.
Ja isto.
Kad nešto vodi, I love her. Anu Mihajlovski obožavam isto. Da gledam ulozi voditeljke.
Ja volim nju samo da vidim generalno, toliko lepa žena, stvarno.
A žiri su činili Tonči Huljić, Ismeta Dervos, I'm sorry. I Marina Tucaković, koja je inače posle napustila show kada je umro njen sin Miloš. Ja sam obožavao i te njihove nastupe i kada pričamo o Being Current, oni su imali, se sećaš kad je to najavljivano da će doći Anastasia.
Da, da.
I jedna od takmičarki, konkretno Sonja, je pevala sa njom. Znači ja se sećam zapravo većine, moram da priznam da sam neke ljude zaboravio kad sam ovako gledao, ali vrlo se sećam i Adnana Babajića Babaje, i vrlo se sećam Nikole Paunovića, i vrlo se sećam Sajka koji šilji ćurana. Znači... Nikola Sajko. Inače, ovo je bila referenca na jedan novinski članak kada su likovale njegove nudes.
Što je užasno pritome, ne mogu da verujem da se kao... Oni su imali čak i sex scandals.
Da, on je baš bio tad i mlad, da. Ali Sajko Šiljić Urana. Znači, to zvuči kao nešto bi ti rekao tipa deda.
Bukvalno, u ikona slavi.
Vrlo se sećam Ane Bebić, vrlo se sećam te Sonje.
Pa većine.
Daniel, molim lepo, prva šiška B92.
Prva šiška Srbije. Ja sam živala za Daniela, ja moram da kažem.
Daniel je bio emo princess.
So messy, ja sam živela da gledam Daniela.
Idite, pogledajte neke kompilacije. Pod jedan, oni... Čak ne mogu da kažem da je homofobija, jer je on bio...
Nesnosan.
On je njima dupe pomerao. Oni su bukvalno njega svi mrzeli. Kao, svi su ga mrzeli. To je toliko smiješno. On i ona njegova presovana šiška u stranu. He was the devil, ali ja naravno sam večno zahvalan zato što kao... It was good TV.
Da.
Kopi, mislim, someone had to. Tako da oni su, i ono kada si malo pre rekla takođe, ono zašto jeste zanimljiv ovaj format, jeste što ti zapravo kao si na akademiji gde praviš buduće pop zvezde, a publika u real time-u ima priliku da van scene zađe u ono mentalni sklop, karakter, navike i generalno personality tih ljudi na dnevnom nivou i da se tako zapravo još više vežu i postanu fanovi. Tako da je meni to genijalno, jer sve ono što danas imamo, što ono izdavačke kuće teraju poznate ljude da snimaju TikTokove, da budu relatable, da ovo, da ono, da bi ih ljudi kao malo upoznali, jer kao možda i oni baš jedu isto avokado tost, pa im se svidi što Hailey Bieber isto baš pravi avokado tost na Instagramu, razumeš, kao, a to smo imali organski u prime time programu i gledaš te ljude i pratiš stvarno taj progres, jer čini mi se kao Idol i X Factor i Prvi glas Srbije, ti tu imaš ono audicije, bootcamp u nekim slučajevima i zapravo ih viđaš samo iz nedelje u nedelju tokom tog live showa kada oni dođu i nastupaju. I onda dobiješ onaj neki glupi prilog, eventualno.
Da, kao vinjete na Euroviziji.
Da, ali ovde si stvarno zapravo upoznavao te ljude i ja moram da kažem, jel bio beše, da, Vukašin, izvinjavam se, Rock Girlies, Vukašin i bio je Đole, jel bio Đole?
Da.
Jel se sećaš, Đole Gogov ili Đole nešto? Da. E, on je živeo inače u mojoj zgradi u Beogradu, kad sam živeo u Cetinskoj.
Sećam se, ja sam ga srela jedno, je bilo u fazonu, ja znam ovog lika od nekuda, mislila sam da ga znam iz grada. Jesi ti bio u fazonu, to je doslovno Đole iz Operacije Triumf.
Elem, sećam se da su girlies vrlo bile podeljene na kao koji su tim muškarca.
Da, ne.
Pričaj mi malo o tvom iskustvu tinejdžerke.
Okej, okay, ovako, it's my time to shine. Podjedno, niko nije bio tim Daniel, ja sam jedina bila tim Daniel kao I liked the messy bottom. Nijedna devojka nije bila tim Daniel, osim mene. Naravno, ne, ja nisam bila tim Daniel u seksualnom smislu, iako sam bila u fazonu whatever. Nisam ni znala šta je seksualnost u tom momentu, ali znala sam ko mi se dopada. Ja, jedna od stvari koja ja mislim da je ovdje jako uspešna, znači ne samo što ti gledaš ove ljude pa kao ti upoznaš njihovu psihu, bla bla bla, ne. Ti kao teenager slash teenagerka možeš da razviješ bukvalno parasocijalne veze i kraševe sa ljudima koje ti gledaš na TV-u. Pritom to su kao slatki momci koji pevaju. Sign me the fuck up. Pritom, Idoli i svi ovi formati muzičkog takmičenja su poznati po tome što zapravo velika većina ovih ljudi se ne ostvari kasnije. Ne postanu oni, ne znam kako, super uspešni muzičari. Mislim, neki od njih postanu. Postoje neki globalni primjeri. Kod nas imamo bukvalno jedan primjer nekoga koji je super uspešan, a to je Sara Jo, koja je potekla sa Prvog glasa Srbije. Ali, na stranu sve to, Operacija Triumf je ostala, ja se sećam svih ovih ljudi. Malo sam ih zaboravila, tipa Igora Cukrova sam zaboravila. Ostanu ti negde. Mislim da je stvarno, ovi ljudi su meni najprepoznatljiviji. Ok, to je i zato što sam očigledno bila u tom uzrastu i zato što sam najviše volela taj format, ali i zato što smo ih toliko gledali, mislim da su ostali naj, zapamtljiviji. E sad, sa te strane da ti gledaš kao hormonalni tinejdžer kao ovo i da bukvalno tebi produkcija ti imaš ovako katalog likova na koje možeš da se ložiš. Fucking love that shit! Znači, ja sam bila s Team Psycho.
I ja sam bio Team Psycho zato što je stvarno bio najlepši.
Bio je najlepši. Bio je najlepši i bio je nekako najviše kao... ne znam, imaju tu neku kao boyish energiju i mislim da jeste najviše devojčica bilo Team Psycho, ali moram da kažem da mi je drugi bio Nikola Paunović.
Sa onim piercingom na obrvi.
Da, i to, he was so cute.
A dobro, to se tad nosilo.
Doduše, sad kad sam ga gledala, ali nikad nisam voljela Vukašina.
Ne, Vukašin jeziv. Jao, se sjećaš o... u stvari... I don't want to say the story because we were underage, ali se sjećaš one...
ne!
Elem, moving on.
Okay.
Inače su svi ovi ljudi zapravo bili stvarno različiti karakteri. Mislim da je to bio ključ uspeha. I mislim da smo... ajde, dobro, mi smo bili tad i ta demografija, ali mislim da i malo stariji, što da ne, kao, nekako nije bilo cringe.
Nije, to je bilo cool. Ono što mi je opet interesantno i u Operaciji Triumf, znači to je 2008-2009. godina, ovi likovi, znači eto, koga ja nisam zapamtila, trebalo mi vremena da se setim Igora Cukrova, trebalo mi vremena da se setim Aleksandra, whatever the fuck, Aleksandra iz Makedonije.
A, Tošeta.
Da, trebalo mi vremena da se setim, eto, Đoleta. Ali Đoleta sam se prvo setila, zašto? Zato što su svi ovi likovi, pa čak i Adnan Babajić, bili vrlo nekako... fizički su se isticali, nisu bili cookie cutout jednog te istog lika. I svi, iako su bili u sličnom ključu neki od ovih likova, kao imali su te neki kao Rocky vibe, opet nekako su predstavljali neku vrstu crossovera između mainstreama i alternative. Što ja mislim da mi trenutno ne viđamo toliko često. Na stranu to što ja ne volim ovaj tip muškarca sada, to je tada bilo mnogo cool.
Tako su izgledali i tadašnji tinejdžeri. To si hteo, želeo si kožnu jaknu, želeo si piercing, crne iscrpane farmerke i verovatno New York patike.
Exactly!
I starke i šta god. I stvarno su nekako bili zanimljivi. I njih četvorica su zapravo Psycho, Nikola, Đole i Vukašin... Oni su nastupali posle kao OT Band 2009. na Beoviziji, čim se završila Operacija Triumf, što ćemo vidjeti posle da je taj recept kopiran i u jednom drugom slučaju do koga uskoro dolazimo. I Blagoslov za kraj je bila ta pesma koju su izvodili i pobedio ih je Marko Kon.
Užas. Bolje da smo postali.
Bukvalno bolje da smo postali, makar su bili slatki i glasili bi ljudi. Danas, kada googlujete sve te ljude, svi su ružni. I ružno su ostarili, svi, svaki. Ja sam, kad vam kažem, googlovao sam svakog od ovih muškaraca. The teenage appeal is gone.
Da, ali također ih život baš nije mazio. Jedna od bizarnijih stvari vezana za Operaciju Triumf, koliko god su oni svi ostali kao najprepoznatljiviji, zapravo niko od njih, osim the singer of the group, Sonja Bajić, koja je stvarno bila najbolji vokal i najviše je kidala od svih njih, ovako istinski. Ona je jedina od njih koja je imala neku vrstu uspeha na muzičkoj sceni, ali stvarno da kažemo baš kao da je ono certified uspeh, sa pesmom...
Addicted to your love, I'm your prisoner, to be next to you. I izvinjam se, ovo je inače vrlo, znači, moloko, sve ovo to biće, taj tip muzike je vrlo intenzivan i blizak mojoj mami, tako da ja gde god kad sam išao na bilo koji trening da sam vožen na dramske sekcije, na ovo, na ono, moglo se uvek čuti ili to, ili Moloko, ili Sonic, ili Mary J. Blige, i moje omiljenog Gnarls Barkley Crazy, to je bila himna Nissan Micra moje mame. ali Sonja je stvarno iskidala i ona je od svih njih, a znali su i oni to očigledno, pošto je od svih njih ona izabrana da nastupa Left Outside Alone uživo, jer mislim da bi Anastasia sve druge poduvala. Poduva ga ja. Ovaj, da bi sve druge oduvala.
Da.
Pogledajte taj nastup iz prostog razloga što ja na par momenata, ok, Anastasia je u tom momentu global icon već uveliko i vidi se da je boli uvo. Bukvalno ribu boli uvo, ne zna gde je došla, čuva svoj glas.
Ali ja toliko volim taj nastup. Mislim, generalno, ta pesma, obožavam.
Ali meni je zapravo, iako ja obožavam tu pesmu, da na, u određenim delovima Sonja mi je i bolja uživo.
Da. Pa zašto se više trudila?
Da, naravno, ova je stvarno bila lagana, ali vidiš da u nekom momentu, mislim da je to nakon prvog Sonjinog uključenja, malo Anastasia krene više da peva. Ona je bila zvonuna, this is my song and I gotta show it to the people.
Oh, we playing that this year, bitch. Ali, da.
Svi su oni bili zapravo talentovani, moram da kažem.
Jesu. Sonja je nekako bila low-key što se tiče, mada imala i ona, mislim, svojih momenata u samom tom showu što se personalitija tiče, ali definitivno najbolji vokal. A ovi, od ovih ostalih, svi su nekako, Milica Majstorović je još imala neku vrstu uspeha, doduše na polju glume, zato što je glumila u Dogvilu Kokana Mladenovića i nekako je otišla je od muzike više u glumu, pisala i FDU, ali su i Milica i Vukašin su se povukli u nekom momentu od očiju javnosti i iz showbiza, zato što su se borili sa depresijom i sa suicidalnim mislima.
Pre nego što se povukao i izolovao, Vukašin je ipak predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Euroviziji 2010. godine. Ipak su imali razne uspehe svi. Ja sad da se nekog sećam, znači sem Sonje, stvarno, čije neke te pesme sa Beat Shakersima ovako onako znam. Inače sam negde pročitao ovo, ne znam da li je accurate informacija, da ona u nekom momentu kao isto odustala od kao baš show biznisa i građenja tog tipa karijere i da peva na nekim tipa luksuznim kruzerima, nekim bogatim ljudima. I mogu skroz da je zamislim da na nekom kruzeru peva neki džez uveče,
dok
bogati
da.
Nemci večeraju i kao verovatno mnogo para uzme i onda Blay tokom off sezone kao i troši par.
Pa dobro, to nije loš gig, iskreno. Mislim, ja verujem da je to ono što se dešava se to tim ljudima, da prosto taj neki krah koji, pogotovo posle tih pevačkih takmičenja, prosto nije stvarno jako retko ko tu ostvari neki uspeh, pogotovo u Srbiji i pogotovo ovi momci koji su bili u nekom kao rock fazonu i nisu odustali od toga. Vukašin i dalje ono, svira nekad ne u nekim ono, rock tribute bendovima, na nekim akustičnim večerima i tako te stvari. Adam Babajić koji je pobedio, on nikad nije bio u tom fazonu, ali opet i on je prešaltao se u neki više folk fazon, Ana Bebić takođe. Morali su nekako da se prilagode. Sad ovi što nisu hteli da se prilagode, props to them, mama, kudos to you.
Otvorili su, na primjer, kafanu SFRJ, kao Sajko.
Na primjer. Mislim, šta da radim. Ove, ali, mislim, šteta, ali također, zahvalna sam im večno za ovaj jedan pop dragulj koji su ostavili u vidu jedne jedine sezone Operacije Trijumf.
E, i dolazimo onda do prvog glasa Srbije, koji je emitovan od 10. septembra 2011. do 20. januara 2013. You guessed it, ima dve sezone. Srpska kletva.
Vidi, dve sezone, da, bukvalno.
Kletva je također potvrđena time što je muški voditelj bio Andrija Milošević. I ja mislim da to nesveto trojstvo Andrija Milošević, Milan Kalinić i Dragan Marinković Maca, zasećaš kad su harali svim zabavnim TV formatima, nisi mogao, mada moram da priznam, volim Andriju Miloševića u Izvedime. Treba da radimo epizodu o Izvedime.
Pišite
nam ljudi da li biste volili epizodicu o Izvedime. Jednu kratku, jedan osvrt.
Ja kad želim izgovor da gledam trash televiziju, upozorila sam, ja radim research za podcast. Ja imam podcast i radim research. Imam neka hitna posla.
A njegov njegova partnerka je bila Marija Kilibarda i žiri su u prvoj sezoni bili Vlado Georgijev, Lena Kovačević i Saša Milošević, Mare Molitva, a u drugoj sezoni je ostalo sve isto, samo su Lenu Kovačević zamenili za Aleksandru Radović, što u jednom pogledu sam iz fazona smor, a u drugom... Znaš da je Aleksandra zmijurina jedna i da je prosto bolji TV.
Jeste.
Ona je bolji TV materijal, nažalost, od Lene Kovačević.
Ali takođe je sličan mi je to ključ žene. Izvinjam se, znam da Aleksandra Radović, znam da je mnogo luđa i sve to, ali nekako sličan mi je to ključ. Nisu daleko otišli, samo su otišli više u zmijarnik. That's it. Ovako nekako kada smo gledali... sva ova takmičenja, sada smo radili research za ovu epizodu, Prvi glas Srbije se ipak ističe kao produkcijski najcjelovitiji i nekako najviše sličan onom nekom američkom idolu u tom smislu. Ima tu dosta duhovitosti u montaži samoj i u tome na koji način su predstavljali čak i te neke fail audicije. Ceo koncept je zapravo, to je jedan jedini show od svih ovih koje smo imali, koji je na neki način u potpunosti naš, je li tako? Zato što nije licenca, nego je spoj različitih ovih takmičenja i mislim sve to isti format, ali nekako su načičkali smo neke stvari i nazvali ga Prvi glas Srbije i to je nekako naše. Ovo sve ostalo su bile otkupljene licence. Znači i Idol i Operacija Triumf i X Factor kasnije. Tako da, Prvi glas Srbije je imao jedan feature koji je, ja sam skroz zaboravila da su imali ovo i raznalo me kad sam se setila, kada su, znači u toku audicija, takmičari su, koji su došli do ovih audicija koje su snimane za sam show, morali su da dobiju dva zelena svetla da bi prošli dalje. Ukoliko ih ne dobiju... Tlo pod njima se otvara i oni doslovno propadaju kao u ruskom ruletu. To smo vidjeli u ruskom ruletu. Ljudi su skapirali da je to jako smešno. Kao, hvala Bogu pa su skapirali da je smešno. Što stvarno jeste smešno. Jer vi gledate sve te fail audicije, tužne face koje samo propadaju u pod. Mislim, to je stvarno sadistički, ali toliko je smešno. Stvarno je toliko smešno.
Uzeli su malo ruskog ruleta, uzeli su koncept onih priloga pred... Dakle, izlazak na audiciju od X Faktora, uzeli su žanrovski pop opredeljenje idola i sklopilo se u jednu dominaciju srpskog TV formata. Stvarno, Prvi glas Srbije je tad bio intense i ja se vrlo sećam jer, na primer, ja sam se uključio tačno nešto oko 2009. na Twitter, prvi put, ali sam za Prvi glas Srbije, mogu da kažem da je to vrlo bila tema tadašnjeg Twittera i to je jedan od onih prvih, kao što danas svi komentarišemo live Beoviziju, odnosno PZE ili generalno sve što se desi svakog dana, pa nekako to odjednom, jel si primetila to na Twitteru, kao it's a show.
Da, imamo vesti. Bukvalno imamo kao dnevne vesti, nedeljne vesti.
Kao i za mnoge takmičenja, kao što smo spominjali i ovde, pobednik dobija snimanje debi albuma i novac. U prvoj sezoni je pobedio Davor Jovanović. Iskreno, ja se ne sećam ovog čoveka.
Ja se uopšte ne sećam. Uopšte.
Ja sam prvo mislio da je to Daniel Kajmakovski.
Ja sam isto, ali ne. Daniel Kajmakovski čak nije ni iz Prvog glasa Srbije.
A pobednik druge sezone, to jest pobednica, je bila Mirna Radulović. Iskreno, šta god, whatever. Znači, bukvalno whatever. Ali, LM, to je išlo tako. I Prvi glas je bio koncept da su, znači, pored toga što to je, na primjer, pristup baš X faktora, je to ono da svaki sudija ima svoju kuću, kao judges houses, i da je svaki sudija imao svoje te neke radionice ili šta god i svoj određeni broj učenika. I onda se sve smanjivalo, imali su u nekom momentu i te duele, i gde se kao sučeljavaju jedni preko drugih, ali jedni protiv drugog, ali zapravo oni pevaju duet. I onda njihov mentor odlučuje koji takmičar će odlaziti u te emisije koje smo mi posle gledali na TV-u u smislu live showa. Znači, svaki žiri je imao određeni broj učenika i bio im je mentor i mi smo mogli da pratimo i to. I onda ih je dosta pootpadalo i onda finalnih koji su prošli, onda smo njih zapravo gledali stvarno kao finaliste u live showovima. Međutim, ono što je meni bilo weird sa konceptom, jer i Idol i Operacija Triumf i sve, i kao što smo pričali i na početku kada smo spominjali Michaela Billiga, da se gradi taj odnos sa publikom, sve funkcioniše po dominantan je taj princip glasanja i to zapravo odlučuje sudbine. Međutim, u prvom glasu Srbije ostanu na kraju, dakle, tri kandidata i oni odlaze u superfinale. U drugoj sezoni su to bili Mirna, Nevena i Sara Jo, poznatije kao Moje tri.
Iconic.
Naravno. Pa, dobro. Da, vide, ne znam.
Pa ne, vidi. Vidi.
Jeste.
Moje tri, pa jedan to ime je možda najgluplje ime za kao muzičku grupu koje, jedno najgluplje koje sam čula u životu.
Meni je to bilo ikonik što su oni bili kao, pa dobro, ovo ide na prvoj, Moja prva je bio slogan, pa sad kao Moje tri.
Znam li, Moje tri čije? Kao, who's me? Ali jeste bilo, mislim, toliko je priče bilo oko njih, i oko toga što su bile naše predstavnice na Euroviziji, da jeste iconic, mislim, I'm sorry, kao...
Jeste iconic, ali pre nego što još zađemo, hteo sam da kažem da samo, dakle, od ta tri kandidata, publika svojim glasovima bira zapravo treće mesto, a pobednika bira žiri.
Da.
I to je meni, na primjer, kao bulja, zato je i pobedila, inače Mirna, da se razumemo. Who would vote for her?
Ali zato što je bukvalno...
Neutralni pobednik nacije.
Tako je, exactly. Ja mislim da je to baš klasičan primjer toga. Ja sam skroz zaboravila na to da je žiri birao pobednika. To je kao RuPaul. RuPaul je uvek u zonu, but the final decision is mine to make. Tako je i žiri u prvom glasu Srbije. Prvi glas Srbije je također izrodio neke stvarno neverovatne audicije, momente i bisere i failove. Ja razumem idol audicije i idol failovi su na vrhu piramide srpskog interneta i mimove i tako dalje, ali ja vas molim, fenomenalno, montažeri koji su radili ove vinjete za ove fail audicije. Listen, print, cut, Emmy.
Zdravo, ja sam Dijana Gajin, dolazim iz Renjanina. Vidim sebe na sceni kao vaterina i pravo osobu.
Ja sam Maša Pucar. Dolazim iz Pančeva, imam 27 godina i violončelo moja najveća ljubav. Violončelo je kao instrument izabralo mene, a nekako ga zovem Čeda, pa sad kako god to zvučalo. Violončelo može da zameni muškarca, ali samo do pola. Osjećam se nekako domaće i volim kada se javim blicevi i nekako zamišljam svoj život iz nekog crnog auta i monoga na crvenom tepihu.
Znači, Dijana Gajin i Maša Pucar. Ja ne znam koja od te dve audicije mi je sumanutija. Takođe,
Dijana Gajin i njen
menadžer koji izjavljuje, znači Dijana Gajin, koja u tom momentu ima 15-16 godina, ima menadžera koji ima 35 godina, koji se zove Goran. Ja stvarno, menadžer Dijane Gajin, Goran, koji izjavljuje da je on menadžer i nekim fotomodelima i onda kaže da je menadžer i Jennifer Lopez i Jessica Alba. Girl, who let that man?
Oj, Dijana, get her out. Bukvalno get her out.
Pored pevača i modela, moji klijenti su Jennifer Lopez, Rihanna i Jessica Alba i još mnogi drugi.
Verujemo mu svi.
Ja ceo taj, znači, bukvalno kao da imate temperaturu. Molim vas, pogledajte celu tu audiciju i naravno...
Ne, mi ćemo okačiti svakako i kako bude ceo ovaj rollout, tako da buckle up i pratite nas jer ćemo sigurno izbacivati ove uspomene da se zajedno svi smejemo i da komentarišemo i da mi zapravo da odaberemo ko je naš pobednik neutralni nacije tačka razno.
Yes, može. I love that. Tako da, Prvi glas Srbije jeste izrodio neke stvarno nadrealne momente, ali moram da priznam da meni ovako na ličnom nivou gledala sam, nisam bila toliko zagrižena, ali mislim da sam tad ispala malo iz ciljne grupe također. Ili me samo nisu me dovoljno zainteresovali takmičari. Doduše, moram priznam jednu stvar, ja uvek volim da vidim Vlado Georgijeva, ne uvek, zapravo nikad iz nekih pozitivnih razloga. Ja samo mislim, meni je on presmešan, ali presmešan mi je iz možda nekih nemoralnih razloga, zato što mislim da je alkoholičar i generalno budala. Ali jesi primetio kako Vlado Georgijev izgleda zdravo tu?
Da.
Toliko zdravo.
Tu zapravo je ono pristojan i seksi nekako.
Pa da, mislim, Vlado Georgijev je bio, ja sam bila mnogo zaljubljena u njega kad sam bila klinka. Ovdje je već zašao u svoju odrasli alkoholičar fazu, ali mnogo, mnogo, mnogo zdravije izgleda. Prisebniji je, ne priča o tome.
I zabavan je, on je duhovit. U prvom glasu Srbije on zapravo u odnosu na Aleksandru i Mareta zapravo najšarmantniji kao član žirija.
Jeste. Iako jeste imao neke homofobične komentare i tako dalje, naravno, zato što je to ono, Vlado Georgijev, ali ne znam, volim da ga vidim jer nikad ne znam šta je sljedeće što će da uradi. Da li...
He keeps me on my toes.
Razumeš, kao, razumem da je debilčina i sve to stoji, ali...
Majmunelo debilči.
Bukvalno, Barbarello debilči.
Ti se sećaš, ja sam, da se razumemo, i tada, ja se sećaš da sam ja vas spamovao u srednjoj školi da kao pogledate Saru Jo kako je pevala tipa
da.
Run.
Da.
Pa ovo, ja sam i tad stvarno, ja sam tad bio u fazonu od svih ljudi, jedina pop zvezda u ovoj sezoni koja je kao paket. I, and I was right, da se razumemo.
Jeste.
Vreme je pokazalo koja je Ivana Sirena. znači, ona je stvarno, i sad kad sam gledao ovako unazad...
Baš se vidi.
Pod jedan, ona je došla sa već nekako brandingom. Znači, Carmin, frizura,
da
li je pin-up marama, da li je samo kao njene ono talasi i to. Vrlo prepoznatljiv žanr. Ono što mene tu... I tada rastuživalo je da je i tada već nekako bilo kao trendy i cool hejtovati. Saru Jo, sećam se da, na primjer, na Twitteru ljudi baš nju nisu gotivili, a i danas je na Twitteru ljudi ne gotive. I just don't get it, na primjer.
Ja mislim, slušaj.
Ja sam subjektivan također.
Ja nisam, pa imam teoriju. Mislim, kao, ja mislim da je Sara samo, ne znam kako to da, mislim da stvarno ništa nije uradila nikome, nego je samo, ono, trudi se mnogo, što ljudi često... često je ljudima to cringe iz nekog razloga. Kad smo pričali i o milenijalskom cringe u prošloj epizodi i tako dalje, uvijek je taj trud nekako predstavljen kao ono, treba svi da mnogo više da budemo cool i kao laid back i da se ne trudimo, za nju se vidi da se trudi i to je sasvim u redu. Mislim da je to jedan od faktora, ima super vokal, super izgleda, ima neki branding. Mislim, stvarno kao, ja mislim da su ljudi samo jako dokoni i mislim da samo stvarno ne vole da vide kad neko grize, a pritom taj neko izgleda kao bomba. Mislim, može onda da ne bude po vašem ukusu u smislu muzike ili kao šta god, to je sve vrlo, vrlo legitimno, nego mislim da taj baš, ono, for the lack of a better word, hate koji se dešava na internetu prema Sari Jo, bukvalno od prvog glasa Srbije, mislim da je prilično neosnovan, zato što realno kad pojavio, ja sam gledala i te njene nastupe i devojka se cimala od starta. Vrlo je vidno bila najbolja i ona nam je najuspešniji.
I da se razumemo, ona ima najveću karijeru od svih tih ljudi koji su tamo.
Upravo, to sam htjela da kažem, jer sam ja zapravo, znaš kao, naravno da znam da je Sara Jo iz prvog glasa, ali nekako...
Nadrasla ga je.
Da, nekako nije mi to prva pomisao. Sara Jo je Sara Jo, nije mi Sara Jo iz prvog glasa Srbije. Ali mislim da je Sara jedina nadišla ovaj format od svih ovih takmičenja o kojima smo pričali. Pritom, na sve to, Sara uopšte nije, ono što mene buni, je što Sara nije kontroverzna. ona nije, kako ti kažem, kao najkontroverznije što je Sara mogla da uradi je kad je u celom onom, kad je kasnije kao odrasla žena bila u fazonu, ja sam zapravo seksi, kao sad ću da se obučem kao mačka. I mean, for sure, pritom kao i ja bih izgledala tako 24/7 da izgledam kao ona, are you kidding me? Znači, čak nije ni da je kao, znači, na top, na pravoj strani, zna se kako stoji politički, ally, bila je kuma Pride-a, znači, postoji toliko stavki po kojima bi Sara joj trebalo zapravo da bude naš, ono, stvarno pop zvezda.
Ona je meni pop zvezda. Pa da. Ona je bukvalno pop zvezda. Tako da, ne znam, ima nešto u tome, ali mislim da je to ona nekako najviše što smo izrodili. Mislim da je njen jedini skandal i najgori moment u karijeri možda upravo moje tri.
Pa da, ima nešto u tome što narod Srbije neće Sarujo. And I think that's so... Bukvalno, ono, ja ću napisati esej o tome, jer stvarno, bukvalno, evo, opet sam se setila toga i smara me iskreno, nije mi fair prema devojci, ja pritom nisam, baš nisam, volim neke njene pesme, da se razumemo, da li sam vrlo, vrlo, vrlo slušala Mili Mili, fuck yes, da li sam vrlo slušala Muškarčinu, hell yeah, i neke pesme s posljednjeg albuma, ali stvarno nisam a stan, samo mnogo poštujem to što radi, zato što se mnogo cima i zato što je to kako pop zvezda treba da radi, izgleda, ponaša se kao to je, she's the full package. I mnogo mi je žao što je ljudi toliko hejtuju, jer kad pogledate celu njenu karijeru, devojka ništa nije uradila. Znači, bukvalno priđen, pozdravim se i kao, that's it. I sljedeće takmičenje koje ćemo spomenuti, ujedno i posljednje, je također imalo kletvu od dve sezone, a pretilo je zapravo da bude najuspešnija i produkcijski najvredniji show od svih, a to je X Factor Adria. Uzimajući u obzir da je ovo jako bitna licenca i da je ovo direktno, znači jedino je Prvi glas Srbije nije bio licenciran, ja se sećam kada je X Factor najavljen kod nas, znači on se emitovao od 2013. do 2015. godine, ja se sećam da sam ja poludila iako sam tad već uveliko nisam više bila. U stvari, što pričam ja? 2013. sam full bila tinejdžerka i dalje. Nebitno. Sećam se da je bilo senzacionalno kad su najavili to, zato što sam ja stvarno bila u fazonu this is it, you guys. I onda sam dobila jedno veliko ništa u ono... čak zapravo sad kada pogledam i žiri je bio cool, mislim, cool, što god. Meni Tonči Huljić nikako ne može da bude cool. Također, ja sam full... Dok sam gledala snimke iz Operacije Triumf i X Faktora, nebitno, toliko sam se smijala Tončiju Huljiću. Meni taj čovjek ne izgleda realno. Meni on izgleda kao cipela koja je htjela jako da postane čovjek i ta želja mi se ispunila. I kao samo... He's just gospodin Cipelić to me. Da ne pričamo o tome da u nekom momentu se pojavljuje, u X Faktoru se pojavljuje i Toni Cetinski koji je doslovno ubica. Tako da vibe ovdje vrlo eklektičan. Vrlo, vrlo, vrlo eklektičan.
Inače, žiri, kad si već spomenula, Tonči Huljić, također ovdje imamo Operacija Triumf crossover i tu je Željko Joksimović u prvoj sezoni, Emina Jahović... I just love her, iskreno. Ja čak ni ne slušam njenu muziku, ali ja nju obožavam da vidim.
Toliko lepa. I baš. Toliko je kao... Ma, sve, ne slušam je, ali sve pohvale, iskreno.
Kristina Kovač i Kiki Lesendić su isto tu sa njima, a onda u drugoj sezoni Željko Joksimović, Massimo Savić, Tonči Huljić i Aleksandra Kovač umjesto Kristine, sestrinski su se zarotirale. A voditelji su inače bili, kad već pričamo o Operaciji Triumf crossoverima, dakle imali smo na početku još Sašu Dragića, koji je iz Idola posle imao kao mentor cameos tokom cijele akademske godine Operacije Triumf, a onda imamo sada da voditeljka Operacije Triumf, Ana Mihajlovski, takođe se pojavljuje u X Faktoru u prvoj sezoni. Ona i Bane Jeftić, glumac i pletenica Slavka Kalezića.
A u drugoj
sezoni Antonija Blaće, koju ja obožavam još od Hrvatskog velikog brata. Znači, Antonija Blaće, znači, samo da su još dovoljeli tipa Martinu Vrbos.
Oh my god, da, da.
Queen. I Aleksandra Dojčić, voleo bih da su, na primjer, bili, iako volim Antoniju, možda su bili Ana Mihajlovski i Aleksandra Dojčić. Duo, da bi to bilo baš kao slatki plavi. I X Factor klasika, verovatno ste gledali, i naša verzija je imala sve po licenci, od audicija, bootcampa, kuće sudija i tako dalje. Međutim, ono što je meni bilo zanimljivo je da u tim kao Judges House je, kod nas je bilo, dakle, Toni Cetinski je bio gost u Željkovoj kući, to je koncept kada već prođu bootcamp i tako dalje, i onda ti određeni probrani idu u određenu iznajmljenu gajbu, šta god, vilu, gde kao sa mentorima se spremaju i tu se odlučuje posle ko će prolaziti u baš live shows. I dakle, Toni Cetinski je bio u Željkovoj kući, Leontina je bila u Kristininoj kući, na primer.
Oh, you know, it was crazy up in there.
Da, ne, def moja bleja. Mustafa Sandal je bio, naravno, kad je Emina imala, i Scott Mills, straight from the UK, je bio gost u Kiki. Preludo mi je što je Scott Mills bio zapravo kod Kiki Lesendrića. To mi je ja sam iz sezona Kiki Lesendrića tipa nije znao da priča s njim.
On mi je full Željko Joksimović vibe. A Toni Cetinski mi je zapravo Tonči Huljić, odnosno Kiki Lesendrić vibe. Ovo mi je baš promašeno.
Inače, X Factor, meni je to, pa i zanimljivo i dosadno, što inače me to smaralo, kao što imaju to kategoriju kao devojke, momci, bendovi i preko 27 godina.
Da, to mi je užas, ali kao okej, ajde. Takođe, jesi video, molim te, da li si obratio pažnju na obrve Željka Joksimovića once again? Dok je bio u žiriju X Factora.
Da, on je gori od mene.
Znači, ja stvarno, ja ne mogu da verujem, bukvalno gledala sam i sad, svi su uvek za Massima Savića, God bless his soul, I love Massimo. Za Massima su ljudi uvek bili u fazonu, a on toliko izgleda gej, kao tako se ponaša i sfeminizirano.
Pored živog Željka Joksimovića, nakvrcanog.
Željko Joksimović nakvrcan sa obrvetama do pola čela, znači taj pik obrve.
Ne, on bukvalno izgleda kao Snuki. Iz Jersey Shore-a. On je bukvalno Jersey Shore tan.
Ja mislim da ni ti takmičari, mislim, eto, Daniel Kajmakoski je potekao iz X Faktora i ja sam iskreno skroz zaboravila na njega dok sad, eto, nismo čitali o X Faktoru, onda sam se setila tog imena, ali najiskrenije, baš nikakav utisak mi niko drugi nije ostavio i uopšte se ne sećam se nikog drugog, do duše, Daniel stvarno kida kako peva i imao je i lepe izbore pesama, ovo kažem zato što je pevao moju omiljenu, dosadnu, straight muškarac baladu, u pitanju je Daniel Merriweather i numereta Red.
Obožavam
tu pesmu.
Isto.
To je toliko lepa pesma, zar ne? Tako da, nikakav utisak X Factor nije ostavio na mene, do duše, vrlo se vidi da je sniman u periodu od 2013. do 2015. po estetici. I dalje smo tu. Znači, koliko god da smo mi pričali o tome da kao rane 2000-te, kao stvarno smo išli u tok sa vremenom i onda smo, kasnije se nekako to sve izgubilo i krenuli smo da nazadujemo, u X Faktoru se to i dalje vidi. Znači, od toga da, od headpieces sa cvetovima koje su se nosile kad se pevala Lana Del Rey, preko toga da onih mega iscepanih farmerki, uber okruglih naočara za sunce sa reflektujućim staklima, neon boja, to je sve tad bilo vrlo, vrlo trendy. Tako da vidi se i dalje to u X Faktoru, ali nažalost, baš jedno veliko ništa, iskreno.
Ovako sada u retrospektivi, kada se vratimo i na našu priču sa početka, da li misliš, može jedno pitanje za kraj.
gratis pitanje.
Da li misliš da možda kao, generalno čini mi se da je opala žiža i interesovanje za ovaj format takmičenja, znači ne samo kod nas, nego i globalno, da nije to više toliki kao sad mainstream. Da li misliš da je to zato što više nam nisu potrebni ti tradicionalni formati televizijski da bismo otkrili nove izvođače u eri društvenih mreža, gde se oni već sami mogu biti otkriveni na Instagramu, na ovde, na onde. Da li misliš da je to nekako uvezano?
Pa mislim da ova takmičenja nikad nisu, bar za mene, nikad nisu bila... nije se toliko radilo o tome da nađeš nekog novog muzičkog izvođača i mislim da generalno efekat koji izaziva kod ljudi je više ono o čemu smo pričali na početku, da se ljudi poistovećuju i saosećaju se sa običnim ljudima koji su dobili priliku da rade nešto cool i da se probiju i da, mislim, vidi samo Susan Boyle, na primjer, mislim da je to najbolji primjer na svetskom nivou toga da su ljudi baš jako pali na tu priču o ono, neuglednoj starijoj ženi koja peva kao anđeo. Ali to je njena priča. Kako je bila predstavljena? Bila je predstavljena kao ono, ne znam, čudovište iz Loch Nessa, otprilike kao si su bili u fazonu, oh my bože, ne mogu da verujem da moje cenjene oči moraju da gledaju u ovu nakazu, ali onda ona zapevala kao anđeo i ona će da ide da se bori da peva za kraljicu. That's a story that they sold us. Tako da mislim da je uvek mnogo više bilo o tome nego o tome da se otkrije neka nova muzika, ali mislim da ima sigurno veze sa društvenim mrežama, zato što društvene mreže ipak jesu postale to da neko običan može da bude otkriven na internetu da od toga napravi karijeru i da nama često to deluje sve jako spontano i da smo mi tu sa tim ljudima i da rastemo uz njih i ne znam nešto. Mislim, to se vidi u toliko primera trenutno da su artisti, mladi artisti koji su sada popularni, odnosno mladi izvođači, ajde da se trudim da ne koristim toliko anglicizama. Naprimjer, Lola Young. Lola Young mi je super primer za to. Super vokal, ima super slatke pesme, ali mislim da je dosta njenog apila upravo u tome što su se ljudi nekako srodili sa njom zato što su je pratili na društvenim mrežama. I ceo taj viralni moment i moment toga gde mi imamo utisak da pratimo te ljude kako rastu, što je nekako sfera marketinga u kojoj smo zašli pre nekog vremena, mislim da dosta utiče na to i generalno ljudi mnogo manje gledaju TV. To sam htjela da te pitam, da li misliš da bi nešto, sada da se vrati da se vrati neka od ovih licenci ili što god kod nas, da li misliš da bi ljudi gledali i što misliš da bi najviše gledali?
Operaciju Triumf.
Right? Ja bih najviše gledala Operaciju Triumf.
Sati je da se završava polako ova blejca, morate i vi da krenete kući, dakle, aj mi da počistimo i...
Mari i ja ustajemo, skupljamo sudove, već stavljamo u sudoperu.
Bukvalo smoki, kese svuda, limenke Coca-Colice, treba sve ovo, tako da ako biste mogli da vas ispratimo, bilo nam je lepo.
Ali mora sutra da se ustaje.
Mora da se ustaje. E, ali čujemo se svakako za kaficu od sledeće nedelje. Hvala što ste nas slušali. Hvala ako ste izgurali sve ovo do kraja. You are the real ones. Znamo da nam vi često pišete da vam prija baš to što naš podcast inače traje između 50 minuta i sat vremena, ali eto malo ova epizoda je prosto iziskivala to. Naravno, pratite nas na Instagramu, YouTubeu. E, subscribe-ite se stvarno na taj YouTube. Znači, stvarno, stalno vas molimo, znači, molimo vas uvek da se subscribe-ujete na YouTube i jako vas se malo subscribe-uje, a mi se trudimo da spremimo od septembra, oktobra da imamo i video. Vas mrzi da uđete da kliknete, a ceo dan ste na internetu i na YouTube. Znači, hoću odma da odete na YouTube i da se subscribe-ujete, pauzirajte, pa onda nastavite. Ako ste se subscribe-ovali, ova poruka je onda dalje za vas. Slušajte nas i dakle, na svim platformama, zapratite nas i ocenite na Spotify-u. Naravno, subscribe-ujte se na naš Patreon ako želite da imate, na primjer, mogućnost da izaberete o čemu ćemo Sofija i ja da jepujemo, kao što je to bilo slučaj sa ovom epizodom. I nadamo se da vam se svidela, pošto ste vi birali,
da.
A nadamo se da se svidela i vama ostalima. Naravno, kao i uvek, javite nam utiske. Mi uvek čekamo the reviews are in i stvarno čekamo uvek kad nam tačkice i vi to shvatite ozbiljno i kako posluša koju epizodu, dešava se da, ja sam poslušao, moram da vam kažem moj take na ovo i da znate da je nama to jedna od omiljenih stvari u vezi sa ovim podcastom.
Da, tako da keep it up, uvek nas zanima vaše mišljenje.
Ljubimo vas i volimo kao i uvek. Ja sam i dalje posle ove duge epizode Mario.
I ja sam i dalje Sofija.
I ostavljamo vas za kraj uz našu audiciju za pop muzičko takmičenje u našem aranžmanu Ide jedna autorska. Spremni.
Yeah, pizza, it's the pizza for you and me.